Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarabantsika rehetra, tonga soa eto amin'ity tantsorika sy kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Dia toantsika hatrany ny fandalinana ny momba ny hoe ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ho nofo. Fa tamin'ny farantsika dia nandalina ny hoe ampiavana antsika olombelona ny mahatongavany a teto ambonin'ny tany. Andeha izay asitsika tamberina kely Virginie alohany anozantsika ny fandalinana.
Hitantsika omaly ary fa hoe manosika antsika hiasa ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ho nofo, ka tsy tokony hisy hipetrapotsiny izany. Zava-dehibe ny asa araka ny fampianaran'ny fiangonana, ka naka ohatra roa moa izany mopera teto. Dia teo a ireo mpiandroondry izay nahita voalohany ny zanak'Andriamanitra teraka. Ireo mpiandroondry ireo a dia nanana ny asany. Dia eo ihany koa ny majy. Ny majy ihany koa dia manana ny asany, nanana ny na izy azy, ka afaka nanolotra fanomezana ho an'Andriamanitra tamin'izy nahita ny trano nisy an'i Jesosy izany. Ka ny olona vonina hiezaka sy hiotra amin'ny fiainana izany a no olona tokony ankalaza ny nahaterahan'ny mpamonjy. I Jesosy moa dia naka nofo to antsika mba hamonjy antsika amin'ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra iray. Ny fihavanana dia io ny mahazanak'Andriamanitra antsika ary fanomezana sarobidy ho antsika, ka tsy maintsy manova ny fomba mampanao andavanandro isika. Zanaka manahadray moa isika, izany hoe Andriamanitra iray no raintsika, itsika zanaka, ka ny asan'Andriamanitra no ataontsika. Dia isika mpiraitapo amin'i Jesosy, i Jesosy tonga nofo a ka tokony ezaka ho amin'ny tsara hatrany.
Miteny moatsika hoe mba hampiavan'Andriamanitra amin'ny olombelona ny nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ho nofo, mijanona ao amin'izay le hoe fihavanan'ny olombelona amin'Andriamanitra izay ve ty fampihavanany ity mopera?
Rehefa miresaka tsika hoe ny olombelona rehetra tonga zanak'Andriamanitra miavana amin'Andriamanitra, dia nidikan'izay ny olona samy olona ihany koa izany ampiavaniny. Noho izany ilay misteri ny fahatongavana ho nofo dia mietraika amin'ny fifandraisantsika samy olona, satria tonga piraitam-po zany ny olona rehetra noho zanak'Andriamanitra tonga nofo io. Vao tsy ela ny Papa François no nanoratra tamintsika ny momba n'io firahalahin'ny olombelona rehetra io, ka io firahalahiana io indrindra no manosika antsika hifanampy, hikatsaka ny fivoaram-piainana, fa tsy sanatri hanao ganagana amin'ny sasaloha ka samy hanao izay saim-pantany. Fa nitolorazantsika nandalan'izay fihavanana izay, rehefa mitady fivoarana sy sanatri tojony zava-manahirana, dia efa niaina ny hoe asa vadi-drano tsy vita tsy fanakonana, sy ny hoe nitrano tsy misy avaratra izay tsy malena hialofana. Izany hoe raha tena mankalaza n'ilay misteri ny fahatongavana ho nofo isika, dia tsy maintsy miala amin'ny toetsaina samy maka ho azy ka mandray ny olona rehetra ho rahalahy. Noho izany tsy hanavakavaka na hanilika na iza na iza eo amin'ny andavanandrom-piainana. Dia hoe ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina, ny asa ataon'ny olona tsirairay ho izy dia miariary fa mifandray amin'ny asa ataon'ny olona hafa. Ny hoe miasa indrindra indrindra kehitriny dia ny miasa miaraka amin'ny hafa ary ny miasa ho an'ny hafa. Izany hoe azo ararotina hifanakalozana hiaonana ny sehatry ny asa sy ny vokatry ny asa. Noho izany tsy voalanjalanja sy tsy araka ny tokony ho izy ny asa raha tsy heverina ny lafiny ara-piarahamonina.
Fa ankoatran'izay hoe fihavanana amin'ny samy olombelona izay mopera, inona ihany ko ny nentiny i Jesosy tonga nofo a tety an-tany?
Ity Andriamanitra tonga nofo ity a dia mampiavana antsika ihany ko a amin'ireo zavaboary rehetra. Ireo zavaboary rehetra ireo mihitsy manko no anampy antsika any amin'ilay fivoaram-piainana. Dia tsinona moa izany fa ny tontolo manodidina antsika. Ahoana ny fihavanana amin'izy ireo? Dia tsy zavatra hafa fa ny fanatsarana azy mba hitondra sakafo sy fahasalamana sy izay ilaintsika azy. Atao fisaritsaina tokoa ny hoe mahandro sakafo tsika dia mandany kitay, fa mba mamboly ve tsika? Atao solony ilay lazai ny boky Jenezy hoe mizaka ny zavaboary ho jerentsika monokaneo dia ho azavainy ny fampianaran'ny fiangonana momba ny asa. Hoy izy hoe adidy ny amboly sy hikarakara ny tany. Zay zany le fihavanana amin'ny zavaboary tiana ho resahana. Ao amin'ny andininy fahadimy amby dimapolo sy roanjato a no anazavany ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina n'io zavatra io. Hoy izy hoe asehon'ny testamenta taloha fa Andriamanitra no andrena nahary mahefa ny zavatra rehetra. Jenezy toko faharoa andininy faefatra. Ao amin'ny Joba toko fa valo amby telopolo andininy fa raika amby efapolo. Ny Salamo fa efatra amby zato ary ny Salamo fa fito amby efapolo amby zato. Ka izy rehefa nahary ny zavatra rehetra dia namolavolan'ny olona hitovy endrika aminy, dia niantso an'ireo olon'ireo hiasany tany. Jenesy toko faharoa andininy fahadimy sy fahenina. Tsy asa ihany fa hiandry ny sahany edena izay efa nametrahany azy. Jenesy toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo. Izany hoe nankinin'Andriamanitra amin'ny olombelona ny adidy izaka ny tany sy anjaka aminy ny voary mananaina rehetra. Eto no meditra ilay resantsika hoe fihavanana. Ny fanjakan'ny olombelona amin'ny voary mananaina tsy fanjakazakana jadona na fanaovana adalàna fa no mifanohitra amin'izany. Nomena adidy hamboly sy andry izy hoy ny Jenesy toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Iandry an'ilay zava-tsoa no arian'Andriamanitra. Fanomezana sarobidy no raisiny ary napetrak'Andriamanitra ho andraiky. Noho izany ny hevitry hoe mamboly ny tany dia tsy mamela azy hitoetra fony eo. No manjaka aminy dia midika hoe mikarakara azy toy ny mpanjaka endry mikarakara ny vahoakany ary toy ny ataon'ny mpiandry miandry ny ondriny. Izany hoe ity misteri ny fatongavana ho nofo ity raha mihevitra ny fivoaram-piainana antsika dia miantso antsika hiverina amin'ny tany sy hikarakara azy mba hamokatra. Magaga nefa kehitriny a, fa raha milasitsika hoe miroatra mankany an-tanàn-dehibe ny olona dia satria nahoana? Satria ohatra ny mahamenatra izany hoe tatsaha izany. Ary na ny mianatra momba ny fiompiana sy ny fambolena momba ny tontolo ambany vohitra na ny fikolokoloana ny ala aza dia hita fa vitsy.
Misy ny fampianaran'ny fiangonana mbola anampy antsika ny amin'izay hoe fihavanana amin'ny zavaboary izay a nome fotoananao rampitsomindro mazatra mandra-pitafara.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.